Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda prezidentliyə namizəd İqbal Ağızadə canlı efirdə suallara cavab verəcək. İkinci saatda isə Rəhim Qaziyevin prezidentə müraciəti barəsində danışacaq. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev nələrdən narazı olduğunu açıqlayacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi çatdırmaq üçün zəng edə bilərsiniz. Şərti telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlikradiosu.az ünvanla. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Efirdə işdən sonra verilişdir və qonağımız artıq studiyamızdadır. Ümid Partiyasının sədri, Milli Məclisin üzvü İqbal Ağazadə. Xoş gəlmişsiniz İqbal.
Axşamınız xeyir. Mən sizi və Azadlıq Radio Stansiyasının dinləyiciləri vasitəsilə bütün Azərbaycan xalqına ilaxır Çərşənbə və Noruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Uğurlar, can sağlığı arzulayıram hər bir Azərbaycanlıya.
Təşəkkür edirik və eyni zamanda bu təbriklərə biz də qatılırıq Azadlıq Radiosu olaraq. İqbal bəy, sədri olduğunuz Ümid Partiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyiniz irəli sürülüb. Yəqin ki, özünüzün də istəyiniz oldu.
Hər halda siyasi fəaliyyətlə məşğul olan bir təşkilat nəhayətdə seçki marafonunda iştirak və seçici ilə daha çox inisiyyətdə olmaq və nəhayətdə qalib gəlib hakimiyyətdə təmsil olunmaq üçün uzun bir yol keçir, mübarizə aparır, seçici ilə işləyir, proqramlar hazırlayır və onun məntiqi nəticəsi kimi də hökmən seçkilərdə iştiraklə bağlı qərar verir. Bu da təbii ki, bizim partiyanın, o cümlədən də mənim qərarım idi.
Amma 2008-ci ildə də prezidentliyə namizəd idiniz və çox az faizlə səs yığdığınız açıqlanmışdı. Və siz o vaxt seçkilərdə qalib gəlmiş, indiki prezident İlham Əliyevi təbrik etmişdiniz və bu bir növ öz məğlubiyyətinizi etiraf etmişdiniz demək idi. Artıq 5 il keçib, bu dəfə əminsiniz səs yığacağınızı?
Keçən seçkilərdə nəticələrlə bağlı mövqe ifadə edəndə çox aydın mövqe ifadə etmişdim ki, rəqəmlər şişirdilib, qüsurlar bunlardır, problemlər budur və s. və s. xeyli dərəcədə bizə, cəmiyyətə, ekspertlərə, o cümlədən beynəlxalq müşahidəçilərə məlum olan xeyli miqdarda yanlışlıqları və səhvləri sadalamışdıq. Və buna rəğmən də həm də demişdik ki, biz təbrik edirik və Azərbaycanda yeni dönəmin başlamasını istəyirdik. Biz hakimiyyətin yanlışlıqlarını da, yanaşmalarındakı səhvləri də, seçki prosedurunda hamısını görürük və axtarışımız Azərbaycanın demokratikləşməsidir. birləşməsidir birinci növbədə. Mən seçki marafonuna qoşulmaqla bağlı Ali Məclis qərar qəbul edəndə bir məsələni israrla bildirdim. Dedim ki, mən namizədliyimdə israrlı deyiləm, amma Azərbaycanın demokratikləşməsində israrlıyam və bütün mübarizəmiz də bu istiqamətdə olmalıdır. Müxtəlif taktika addımlar olur. Seçki marafonu seçkidən əvvəl, seçkidən sonra bəzən partiyada, namizəddə iradəsinə, istəyinə, prinsiplərinə uyğun olmayan addımlar da ortaya qoyur. Nədən ötürü? Cəmiyyətin qazanması üçün daha çox insanın proseslərə cəlb olunmasını təşkil etmək və demokratikləşmənin sürətlə getməsi üçün. Nədənsə Azərbaycan cəmiyyəti bəzən çox qayıdır. Xüsusən ənənəvi deyilən bir kəsim var ki, bu kəsim daha çox 2008-ci ildə İlham Əliyevi təbrik etdiniz kimi mesajının üzərinə qayıdır. Mən sual edirəm, təbrik etməklə İlham Əliyevi mən mi seçdim? Və yaxud İlham Əliyev təbrik etməsəydim orada oturmazdım. İndi sual olunur, həmin ənənəvi kəsimin böyük bir qismi elə 1993-cü ildə Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etməyib mi? Necə olur 93-cü ildə hakimiyyətə dəvət olunan dönəmdə qeyd edirlər ki, bu ictimai siyasi situasiya ilə zərurətlə regionda, beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr, təşkilatımızın mənafiyi, üzvlərimizin mənafiyi və s. və s. ilə əlaqədərdir. Sonrakı mərhələdə cəmiyyəti buna qarşı mübarizəyə səsləyirlər, özləri dəvət etdiklərinə qarşı mübarizəyə səsləyirlər. Cəmiyyəti buna qarşı səfərbər etməyə çalışırlar. Amma sadə bir prosedurda cəmiyyətin böyük bir qismi İqbal Ağazadəyə qarşı olanda 2008-ci ildə namizəd olaraq, məsələn, bu studiyada, sizin studiyada, bugün seçkiyə qatılanlardan birinin nümayəndəsi 2008-ci ildə mənlə buradakı debatda əsas qoydu ortalığa ki, seçki məcəlləsi dəyişməyib, demokratik mühit yoxdur, hakimiyyət represivdir və s. və s. Buna görə də seçkidə iştirakın heç bir mənası yoxdur.
Ad çəkə bilərsinizmi?
Çəkəcəm. Heç bir mənası yoxdur. Və bu seçkidə iştirak etmək əslində hakimiyyətin dəyirmanına su tökmək. İndi sual deyirəm, 5 il keçib. Seçki məcəlləsi dəyişib pisə doğru, mürtəcələşdirilib. O zaman seçki təbliğat müddəti 60 gün idi, 23 gündü.
Cəmi.
Cəmi. Represiv hakimiyyət daha 2008-ci ildə bu qədər siyasi tutsaq yox idi. İctimai siyasi aktiv insanların da üzərinə bu qədər gəlinmirdi. Bəs dostlar, 2008-ci ildə prosesdə niyə iştirak etməyib, 2013-cü ildə iştirak edirdi? Bu nədir? Bu, bilirsiniz, tarix kitablarında oxuyurduq, torpaqların heyrikə qoyulması, namizədlərin heyrikə qoyulmasına oxşuyur bu. Ki, 5 ildə 7-ci il, hər 5 il fasilədən sonra bir də prosesə qatılacaq. Bu proses Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin nümayəndəsinin də burada olan debatlarımda olub, Müsavat Partiyasının buradan Nureddin Məmmədli ilə olmuş debatda, Arif Hacılı ilə olmuşam debatda, eyni ittihamlarla məni ittihamlayıblar ki, 2008-ci il proseslərində iştirak etmək olmaz. Bu xəyanətdir. Bilirsiniz, proses ifadə edirik, prosesdə iştirak etmək. Prosesdə iştirak fasiləni sevmir. Prosesdə iştirak fasilə verilirsə, o nəticə etibarilə yenidən sıfırda başlamağa oxşuyur. Hər kəs Azərbaycanda demokratiyaya təəssüflər olsun ki, hadisə kimi baxır. Hesab edir ki, bir hadisə demokratiya gətirəcək. Xüsusən onu seçki üzərində fokuslaşdırırlar. Seçki prosedurdur demokratiyada. Xalq həmin prosedurda xalqın səs verdiyi adamı hakimiyyətə gətirir. Qalan müddətdə demokratiya bir prosesdir, ardıcıl, sistemli davam edir və gedir. Heç zaman prosedurlar hətta demokratik olsa belə, proses getmirsə, proses insanların təfəkkürünü, düşüncəsini dəyişmirsə, marifləndirə bilmirsə, nəticəsi ürək açan olmur. 1992-ci ilin iyun ayında mərhum Əbülfəz Elçi bəyin seçildiyi seçki prosedur olaraq çox demokratik idi. Aşağı yuxarı, əgər əskikliləri kənara qoysaq, demokratik yollan Əbülfəz Elçi bəy prezident seçilmişdi. Nəticəsinə baxırsınızmı? Bir ildən sonra qiyam, üsyan, xaos, hərbi qarşı durma, silahlı üsyan və devrilir. 1993-cü ilin oktyabr ayında mərhum prezident Heydər Əliyev də seçilərkən demokratik seçilmişdi. Faktik olaraq cəmiyyətin böyük bir hissəsi seçkiyə qatılmayan hissə olmaq olmasına baxmayaraq, amma böyük bir hissə Heydər Əliyevin gəlişini Azərbaycanın xilası kimi qiymətləndirdi və prosesdə iştirak edirdi. Prosedur öz-özlüyü o qədər demokratik idi, amma nəticəyə baxın avtoritarizm. Demək, prosesin özünü aparmaq, doğru dürüst aparmaq lazımdır. Və 2008-ci ildə bizim qatlaşdığımız əziyyətdə, o prosesdə tək başına iştirakımız da prosesi aparmaq idi. Və o proseslərin nəticəsidir ki, bir il biz aparmışıq, bir dönəmdə bir başqası aparıb, nəticə itibarilə bugün Azərbaycanda fərqli fikir var. Bir anlıq düşünək ki, bu proseslərdən hamımız kənara çəkilmişik. heç bir repressiv, heç bir avtoritar hakimiyyət onun qarşısında sədd, onun qarşısında bariyer yoxdursa, o dayanmır, durmur, sona qədər əzməyə, sona qədər sıradan çıxartmağa, sona qədər aparentləri məhv eləməyə doğru gedir. Bütün ölkələrdə belədir. Bu Azərbaycanda bu fərqli fikir ortada olub deyə müəyyən bir yerdə dayana biliblər, dura biliblər. Hı-hı. Əgər 2008-ci ildə mən inanıram ki, daha çox adam prosesdə iştirak etsəydi, daha çox adam qatqı versəydi, fərqli fikri daha çox adam insanlara çatdıra bilsəydi, 2009-2010-cu il daha aktiv olardı. Diqqət edin, 2010-cu ildə biz proseslərə qatıldıq parlament seçkilərində. Daha çox insan, daha çox təşkilatlar, fərdlər, ictimai siyasi nüfuz olan adamlar 2011-2012-2013-cü il aktiv dönəmdir. Bu proseslərdən geri durmuş olsaq...
Parlament seçkilərində uğurlu hesab etmək olmaz.
Uğur nədir bilirsinizmi? Uğur əgər təkcə fərdlərin qalibiyyətidirsə, gəlin onda bu işdən fərdlər məşğul olsun, cəmiyyət yox. Amma bugün biz bir anlıq müqayisə edək. Hamı deyir ki, uğur yoxdur ortada. 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olarkən 1000 siyasi dustağın adı var idi Azərbaycanda. Bugün 30-40 nəfər siyasi dustağın adı var. Bunu hər kəs qəbul edir. Ən yuxarı rəqəm 70 nəfərdir. Bu, o dediyiniz fərdlərin uğuru olmasa belə cəmiyyətin qazancıdır. Bugün Azərbaycan polisi mitingi dağıdarkən mikrofonlardan, səs ucaldıcılardan istifadə edir, xahiş edir, dağıdın, bu belədir. Hətta su şırnaqlarından istifadə etsə də, rezin güllədən istifadə etsə də, biber qazından istifadə etsə də, davranışlarında dəyişikliklər var. Amma 10 il bundan əvvəl polis Azərbaycanında belə davranmırdı. Polis adamı sadəcə döyürdü və polisə bir dənə sözlə deyən kimi deyirdi ki, prezident təqrir elədi, basın içəri. Bugün bunları dəyişdirən...
Bundan əvvəl deyəndə 2003-cü ilin...
Elə 2003-cü ildə onun kimi idi. Bəli, 2001-də onun kimi idi, 2000-də. Bunları dəyişdirən mübarizələrdir. Bunlar dəyişib. Bugün yeni nəsil və xüsusilə artıq siyasətə meyil etməyən yeni nəsil artıq siyasətdən danışır və bəlkə də həyatından danışır və bəlkə də narazı olduğu məqamları dilə gətirir. Bu əslində prosesin özünün getməsinin nəticəsindədir. Özbəkistanda niyə danışırlar? Sizcə hesab edirsiniz ki, özbək xalqı tarixi, ruhu, düşüncəsi, qabiliyyəti, bacarığı baxımından bizdən çoxmu geridə qalıb və yaxud da digərləri? Və yaxud da Belarusiya? Avropaya bizdən də bir köynə yaxındır. Hətta biz SSR-in tərkibində olarkən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü idi. Bu prosesin davamlılığının nəticəsidir. Hə, biz də az adam iştirak edib, biz tutar ki, bugün Belarusiyada olan nəticələrlə bərabər deyil, yollardan irəlidəyik, amma Gürcistandan, Ukraynadan gerideyik. Niyə? Çünki daha az adam istifadə edir. Burada hakimiyyətin repressiv yanaşması, avtoritar yanaşması, o cümlədən müxalifətin özünün taktikalarında və strategiyalarında müəyyən yanlışlıqların olması ilə bağlıdır. 2008-ci ildə heç kim iddia edə bilməz ki, İqbal Ağazadə tutaq ki, elan olan 3% səs toplamışdı. Mən də iddia edə bilmərəm ki, qalib gəlmişdim. Çünki meydanda tək idim. Biz bir ortaq mövqe axtarırıq. Azərbaycanda demokratikləşmənin uzlaşmasını axtarırıq. Harda demokratikləşə bilərik? Mən tərəflərə baxıram. Hakimiyyət siyasi sistemin daha radikal olmasında maraqlıdır. Çünki daha radikal olanda hakimiyyət güclü olduğu müstəvidə, güc tətbiq edə bildiyi müstəvidə Azərbaycan seçicisinin, siyasi institutlarda təmsil olunanları daha tez əzə bilir, daha tez repressiyaya uğradır. O müstəviyyə çıxmayanda bir qədər imkan tapa bilirsən, təşkilatlanmağa, fərqli fikri insanlara çatdırmağa və s. Əgər geniş mənada qalibiyyəti təmin edə bilmirsənsə, ən azı qalibiyyətə gedən yolu yavaş-yavaş təmizləyib getməlisən. Birdən-birə, əgər bir yerin söküntüsü ilə məşğul tutaq ki, bu divarın qarşımızdakı divarın vurmaqla sökülmürsə, kiçicik hissələri parçalamaqla yavaş-yavaş addım-addım proses aparmaq lazımdır. Azərbaycan müxalifəti biraz maksimalistdir. Bəlkə 1988-92-ci illərdə prosesdə olan insanların sayı, o insanların bugün siyasətdə lider kimi qalması maksimalist eləyib. Niyə o dövrdə biz bu qədər insan çıxırdı, bugün bu dövrdə çıxmır? O dövrdə çıxan insanların prosesə münasibəti, müstəqilliyə münasibəti, Qarabağa münasibəti tamam ayrıdır. Bugün gündəmdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi deyil. O dövrdə hətta Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyətə gələnə qədər, hətta 93-cü ildə Heydər Əliyevə gələnə qədər gündəmdə Dağlıq Qarabağ məsələsiydi. Qarabağ problemi. Bugün daha çox idarə etmə məsələləri var, sosial məsələləri var, korrupsiya, insan haqları. Burada isə yekdil fikir yoxdur. Biri korrupsiyadan əziyyət çəkir. Üç gündən sonra unudur onu. Biri rüşvətdən əziyyət çəkir. Oradan ayrılıb o bir işi rüşvət verib düzəltdiyi işin xoş mühiti, aurası onun rüşvətini unutdurur o birisinə. Biri məhkəmədən əziyyət çəkir. Yəni yekdil ümumi qəbul olunan bir problem yoxdur ki, o problem səfərbər idi. Ümumi qəbul olunan problem tutaq ki, yeni nəslin idarəçiliyə münasibətidir, yeni nəslin tutaq ki, bir başqa şeyə münasibətidir. Onlar yavaş-yavaş cücərir. Məsələn, ordu məsələsində görürsünüz, digərlərinə nisbətən daha yekdil mövqe var. Çünki hamını ilgiləndirən məsələdir. Amma bayaq saydığım məsələlərdə artıq siyasi institutlar fərqli taktikalar ortaya qoymalıdır. Ən başlıcası, heç zaman hakimiyyətin istədiyi müstəviyə çıxmaq olmaz. Hakimiyyət bütün seçkilərdə, bütün dönəmlərdə Azərbaycan müxalifətini zor müstəvisinə çıxarmağa çalışır. O zor müstəvisində hakimiyyət o qədər güclüdür ki, o qədər hakimiyyət əzə bilir ki, növbəti 5 il üçün də əslində avantaj əldə eləmiş olur.
Amma demədiniz, 2013-cü ildə özünüzə əminsinizmi səs yığacağınıza?
Mən 2013-cü ildə, hətta bu 2012-də də olsaydı, səs yığacağımı və istənilən namizədlə alternativ olub seçkini uda biləcəyimi əminəm. Amma seçkini udmaq üçün təkcə mənim intellektim, mənim təşkilatım, mənim yanaşmam kifayət etmir. Bəzən bizə sual verirlər, niyə qalib gəlmədiniz? Qardaş, bu bir masa arxasında intellektual mübarizə deyil. Ki, mən suallara cavab verim və yaxud da verməyim. Mənə deyəsiniz ki, niyə hazırlaşmamışdın? Hazırlıq qabiliyyəti niyə yaxşı deyildi ki, sən o verilən suallara cavab vermədin? Bu, intellektual mübarizə deyil. Bu, seçiciyə ünvanlanmış və seçicinin ümumi proseslərin içərisində əhval-ruhiyyəsindən asılı olan məsələdir. Əhval-ruhiyyə yaratmaq mümkün olmayacaqsa, ki, bunu da tək İqbal Ağazadə yox, bunu digər namizədlər də, kütləvi informasiya vasitələri də, böyük bir qismsə hakimiyyətin özü bunu yarada biləcəksə, seçki marafonu olacaq. Seçki marafonu olmayacaqsa, nə qədər gözəl sözlərdir, nə qədər gözəl mesajlar ver, nə qədər təbliğat apar, əhəmiyyəti yoxdur, çünki adam iştirak etmək istəmir. Bu bilirsiniz nə yoxşuyur. Sanki küçədə gedən bir adama çörəyə ehtiyac olmayan adam kimi çörək təklif edirsən. Adamın gərək əvvəlcə bir mağazaya gərək çörək almaq üçün ehtiyac ola. Gərək oradan təqdim edirsən, bu təndir çörəkdir, bu dərnəgül çörəkdir, bu zavod çörəkdir, bu batondur, bu flandır. Onun o seçimi elə. Bugün o seçimi, 2008-də o seçim yox idi. O seçimi təqdim etmək mümkün deyil. Hakimiyyət bilərəkdən seçki marafonunu öldürür. Bugün də hakimiyyətin çox dəqiq siyasəti var bu istiqamətdə. Mən bir dəfə də çıxışlarımın birində demişəm. Hakimiyyət 2013-cü ildə insanların seçkidən daha çox insan haqlarından danışmasını istəyir. Və buna görə də diqqət etsəniz, həbslər var, filanlar var. Bir siyasi təşkilatlar olaraq fokuslanır. Flan kəsi tutdular, flan kəsinin haqqı pozulur. Flan təşkilatının haqqı pozulur. Flan adamların üzərində cinayət məsuliyyəti var. Flan beynəlxalq təşkilatlar buna münasibət bildirməlidir. Bu adamlar həbsdən azad olunmalıdır. Amma 2013-cü ildə əslində bütün bunların hamısından üstdə ictimai rəyin də, düşüncənin də, fikrin də, mübahisənin də, müzakirənin də bircə predmet olunmalıdır. 2013-cü il seçkilər. Hakimiyyət bunu öldürür, yavaş-yavaş öldürür. 2012-ci ildə seçki məsələsi 2013-cü ildəkindən qat-qat aktual idi.
Bu məsələyə bir qədər sonra danışarıq bu barədə və bir sual da vermək istəyirəm. Deyirsiniz ki, namizədliyinizdə israrlı deyildiniz, amma Azərbaycanın demokratikləşməsində israrlı idiniz. Amma artıq namizədsiniz, həm də Azərbaycanın bundan sonra Azərbaycanın demokratikləşməsi naminə namizədliyinizdən imtina edərsinizmi?
İstənilən halda Azərbaycan müxalifəti birlik mesajı ilə bir masa arxasında əyləşəcəksə, söhbət Azərbaycanın demokratikləşməsindən və dövlət maraqlarının təmin olunmasından gedəcəksə, məni 100-cü sıraya hər kəs yaza bilər. Bugündən çox rahat yaza bilər. Amma o şərtlə ki, söhbət yenə deyirəm, Azərbaycanın demokratikləşməsindən və dövlət maraqlarından.
100-cü sıraya?
Fərq etməz. Yəni 1000-ci də yaza bilərlər. Heç bir əhəmiyyəti yox. Hə, çox geri olsun. Yəni heç iştirak etməyə də bilərəm də sid qürəkdən demokratikləşmə prosesinə xidmət edib vəzifə tutmaya da bilərəm. Bugünkü statusum var. Bugünkü statusumda davam eləyə bilərəm. Sabah həyatda o demokratiklikdə xalq səs verməyəcək təqdirdə heç orada da oturmaram. Yəni bu sorun deyil. Sorun olan ayrı bir şeydir. Adamlar masa arxasında əyləşəndə fikirlərində bircə şey olur. Mən mənim namizədliyim varsa əyləşirəm. Biz 2011-ci ilin dekabr ayının 30-unda müxalifətin bir xeyli kəsimi bir arada oturmuşduq. Bugün burada dediyimi həmin dövrdə mən açıq aydın dedim. Dedim ki, burada 4 müxalifət partiyasının rəhbəri əyləşib. 2012-ci ildə əgər konkret hədəflər olmayacaqsa 2013-cü il üçün, boş mənasız yerə sərf edəcəyik. Ümumi deyilən tezislərlə biz əhalinin kütləviliyini təmin edə bilməyəcəyik, prosesə cəlb edə bilməyəcəyik. Çünki prosesdə həm də insanlar maraq üçün iştirak etməlidir, adamların konkret bölgüsü olmalıdır. Kim nəyə görə iştirak eləyir? Gənclik bilməlidir oradan qazanacağı nədir? Ayrı-ayrı ictimai siyasi nüfuzu olan adamlar bilməlidir o demokratikləşmədə payına olur. Cəmiyyət inanmalıdır ki, bu adamlar səmimi qəlbdən birləşiblər və artıq bəlli komandaları var, bəlli hədəflər uğrunda birgə, bəlli şüarlar uğrunda, konsepsiya uğrunda birgə mübarizə aparırlar. Və orada dedim ki, mən namizəd olmaya bilərəm. Bugün burada imtina edirəm. Müəyyənləşdirin digərlər aranızda. Çox təəssüf ki, həmin dövrdə də müxalifət bundan imtina etdi.
Razılığa gələ bilmədi.
Razılığa gələ bilmədi deyəndə biz 4 nəfər idik, 2 nəfər faktik olaraq imtina etdi namizədliyindən. Dedik, ikiniz püş yatın aranızda. Birinci, ikinci üçün püş yatın. Amma cəmiyyətə artıq 2011-in dekabrın 30-undan mesaj verək ki, müxalifət bir arada proseslərə gedir. Və cəmiyyət səfərbər olsun. Mən demirəm ki, biz hamımız birləşdik, dərhal qalib gələcəyik və yaxud da hər şey. Amma demokratikləşmək üçün bundan böyük tövbə ola bilməzdir. Amma bugün, əgər bir araya gələ bilmiriksə, bir araya gəlinmirsə, daha çox adamın prosesdə iştirakı məqbuldur. Çünki daha çox adamın iştirak etməsi, daha çox siyasiləşmiş və yaxud da siyasi institutların üzvü olan adamların prosesə qoşulması, yerlərdə daha çox adamı hərəkətə gətirmək və daha çox insanın seçki prosesində iştirakının təminatçısı. Bu isə təbii ki, hakimiyyətin ziyanındadır. Seçki qabağı, seçkinin hətta ikinci turunu da təşkil etmək olar, ondan əvvəlki dönəmdə hətta fərqli şeylər də etmək olar, namizədliklər reallıqda görə bilərsən ki, gerisən oturub danışa bilərsən, partiyanın maraqlarını, cəmiyyətin maraqlarını, şəxsi maraqlarını ortaya qoyub namizədlərlə namizədlər arasında da dil tapmaq mümkündür. Amma əvvəlcə istək olmalıdır. Bu gün demokratik mühit yoxdur deyə çəkilim. Bu yaranmasa mən seçkidə iştirak etməyəcəm. Şuara baxın, tezisə baxın, son dövrlərin tezisi. Biz əvvəlcə demokratik mühit yaradaq, seçki məcəlləsini dəyişdirək, komissiyaları paritet əsaslarla formalaşdıraq, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun tələbləri yerinə yetirilsin, sonra oturaq vahid namizəd haqqında danışaq. Bütün bunlar varsa vahid namizəd nəyə lazımdır? Bütün bunlar varsa, hər kəs gitsin, seçki marafonuna qoşulsun, xalq kimi səs verəcək, verəcək də. Biz bütün bunların hamısını ona görə edirik, birliyi ona görə yaratmaq istəyirik ki, bunları təmin edə bilək. Çünki ayrı-ayrılıqda bunları təmin etmək çox çətindir. Bunlar olmuş olsaydı ortada, zaten heç kimə ehtiyacı yox idi. Hər seçkidən sonra, parlament seçkilərindən sonra hökumət parlamentdən çıxacaqsə, ortaq kabinet yaratmaq üçün danışa masası arxasına əyləşə bilərdilər. Seçkidə ikinci tur olardısa, birinci turda ələnmişlərlə oturub danışıb onların müraciətini və yaxud da səsini almaq üçün danışmaq olardı. Amma belə biraz absurd yanaşırlar və bu absurd yanaşmanın içərisində də cəmiyyətə sığına biləcək məntiq axtarır. Və cəmiyyət çox rahat tutur dərhal. Sanki elə bil, düz deyir də, demokratik mühit yoxsa seçkidə iştirak etməyin nə mənası var? Bəs biz elə birləşirik ki, demokratik mühit yaradaq da. Biz birləşmirik ki, demokratik seçki mühiti var, görək demokratik seçki mühitində bu iqtidar udmaq olmur, bəlkə hamımız birləşir. Demokratik mühit olsun, xalq səs versin, bu iqtidar seçilsin. Biz bilək ki, seçilən, formalaşan hakimiyyət xalqın səsi ilə formalaşır. Ondan tələb etmək də, onun qarşısında sorunlar qoymaq, onun qarşısında ictimai nəzarəti təmin etmək də çox asan bir şeydir.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Hər vaxtınız xeyir, Kamran bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Salamlayıram qonağınızı, İsmail bəyi, nəvəsizi, Azadlıq radiosunun tamaşaçılarını, dinləyicilərini.
Həm də tamaşaçılarını. Buyurun.
İsmail bəyə uğurlar arzulayıram bu namizədliyi üçün, amma sadəcə bir sualım var.
Çox xahiş edirəm. Əvvəlcə özünüzü təqdim edin.
Sədaqət Paşayeva, hüquq müdafiəçisi.
Aydındır. Salamlayırıq biz də sizi. Buyurun.
Salamlayıram. İqbal bəy uzun illər parlamentdə millət vəkili olaraq iştirak eləyib. Hər kəsə bəllidir. Yəni biliriz ki, sözdə də olsa parlamentdə bir hakimiyyətdir. Yəni əgər desək ki, demokratik cəmiyyətlər üçün bu parlamentdə oturduğu müddətdə, yəni bir hansı dövlət cəmiyyətin hal-hazırda indi istədiyimiz demokratikləşməsi üçün hansı qanun layihəsinə çıxış eləyib indiyə qədər? Konkret bir qanun layihəsini ki, çünki bilirsiniz ki, 64-cü ildə Amerikada qəbul olunan insan hakları ilə qanunun qəbul olunması Amerika bürokratiyasının və Amerikadakı o hərci mərciliyin qarşısına alan bir qanun oldu və gerçəkdən və bu qanunun işlənməsi üçün də bütün ştatlarda demək olar ki, çox ciddi komissiya yarandı və demək olar ki, ölkədə bu ağdərlərlə qaradərlər arasındakı mübarizəyə demək olar ki, son verildi. Və İqbal bəy Azərbaycandakı prosesləri çox gözəl bilir ki, antidemokratik rejimdir və seçki rejimi doğru deyil filan. Və bununla bağlı konkret hansı qanun layihəsinə çıxış etdi və imkanları da var idi ki, yəqin ki, və bu qanun layihəsini qəbul etdilər, etmədilər. Bu məsələ vəziyyətlə bağlı bizə məlumat versə çox yaxşı olardı. Bu çox önəmlidir.
Aydın, təşəkkür edirik Sədaqət xanım. Sualınıza görə İqbal bəy yəqin ki, cavablandıracaq. Buyurun İqbal bəy.
Təşəkkür edirəm Sədaqət xanım. Mən də sizi də təbrik edirəm bayram münasibətilə və sualınıza cavab olaraq bildirirəm. Qısa konkret. Dini cəmaatlar haqqında qanun layihəsi təqdim etmişəm. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsi təqdim etmişəm. Siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi təqdim etmişəm. Qaçqınların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsi təqdim etmişəm. Əmlak məsələləri ilə bağlı əlavə və düzəlişlər təklif etmişəm. Çox təəssüflər olsun ki, 2 iclas bundan əvvəl də Milli Məclisin sədrinə bununla bağlı öz fikrimi bildirdim ki, biz dəfələrlə burada qanun layihəsi ilə çıxış edirik, amma çox təəssüflər olsun ki, verdiyimiz təkliflərin heç biri komitələrdə müzakirəyə çıxarılmır, amma mürtəci olan qanunların kim tərəfindən verilməsindən asılı olmayaraq dərhal müzakirəyə çıxarılır. Sual oluna bilər, bilirəm bu sualın ardından da bir şey çıxa bilər ki, nədən təklifləriniz eşidilməyən yerdə oturursunuz, fikir bildirirsiniz? Təbii ki, bu cür yanaşma da bəlkə ilk baxışdan çox məntiqi görünürdü, oradan da eşidilmir, amma oradır. Yaxşı, eşidilməyənləri deyə-deyə iqtidarın haqlı olduğu görüntüsü yaranır. Amma bu fikirlər deyilir, bu fikirlər səslənir, cəmiyyətin böyük bir qismi bunun ətrafında toparlanır, yavaş-yavaş çevrə böyüyür. Biz əslində fikri, ictimai fikri bu cür formalaşdırırıq. İctimai fikri formalaşdırmağın başqa yolu yoxdur ki, heç kim əlinə silah alıb ictimai fikri, siz bu tərəfdə durun, siz də bu tərəfdə durun deyə hissələrə bölmür. Danışa-danışa, deyə-deyə, formalaşdıra-formalaşdıra biz bu yolu gedirik. Kifayət qədər demək, bununla bağlı addımlar atmışam qanunlarla bağlı. Seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı dəfələrlə, bir neçə təkliflərlə, seçki məcəlləsi ilə bağlı əlavə və düzəlişlərlə bağlı çıxış etmişik. Amma qəbul olunan da var. Mən xatırladıram, 2002-ci ildə çadır şəhərciklərinə səfər etmişdim və qaydanda məşhur bir çıxışım var, o YouTube-da da yerləşdirilib. Çadırda insanları qırmayın, onlara ikinci həyatı nə prezident, nə parlament, nə kimsə verməyəcək. O insanların da yaşamaq haqqı var, o çadırlar dərhal ləğv olunmalıdır. Və onunla bağlı bir əlavə düzəlişlər də vermişdik qaçqınların statüsü ilə.
Amma belə çıxışlarınızı eşitmirik, düzdür, mövzudan yayınırıq. Çünki hazırda da çadırda yaşayanlar var, söhbət qaçqınlar.
Çadırda yaşayan yoxdur indi.
Var, Zaqatala bölgəsində.
Hə, Zaqatala bölgəsində, doğrudur. Zaqatala bölgəsində çadırda yaşayanlar var. Bununla bağlı da hökumətin hesabatı dönəmində komitənin iclasında çıxışlarımda qeyd etmişəm. Balakəndə və Zaqatalada plenar iclasda isə çox təəssüf ki, zaman az olduğuna görə vaxtım çatmadı, amma çıxışlarımız yenə də elə mənim son hökumətin parlamentdəki hesabatı ilə bağlı çıxışımda gətirdiyim sadəcə bir rəqəm hesab edirəm Azərbaycan hökumətinin fəaliyyəti ilə bağlı yetərli idi. Bir Azərbaycanlının rasionuna bir gün ərzində 8 qram ət, 300 qram kartof, 360 qram çörək düşür. Bu, hökumətin Azərbaycan xalqına verdiyi həyat şəraitidir, bəxş etdiyi həyat şəraitidir və burada inkişafdan danışma olmaz. Və mən əvvəlki iclaslarda da müqayisə etmişdim. Bir müəllimin aldığı aylıq əmək haqqı 168 manatdır. Bir olimpiya çempionuna verilən 400 min manat bir müəllimin 198 illik maaşına bərabərdir. Bax, Azərbaycan hökumətinin siyasəti bunun üzərində qurulur. Yəni, kifayət qədər sərt mövqelərimizi ifadə edir. Amma yeri gəlmişkən, maraqlı olar, əvvəllər polemikalar olur. Milli Məclisdə. İndi niyə hərdən sual verirlər mənə ki? Əvvəllər polemikalar olurdu. Niyə indi polemikalar yoxdur? Sadə səbəb var. Əvvəllər biz danışırdıq, iqtidar yetkililəri cavab verirdi. Sonra biraz bu olmasın bu olsun filmindəkini oxşadı. Biz danışıb qutardıq deyirlər çox sağ olun. Polemika yoxdur. Yəni biz də istədiyimizi deyirik, onlar da qutarandan sonra deyirlər çox sağ olun və bununla da mövzu qapanmış olur. Əslində polemika üçün gərək qarşı tərəf də bir söz deyir. Bunlar da bunu sadəcə demirlər. Çox sağ olunlar öz işlərini bitmiş hesab edirlər.
Dinləyicilərimiz yazdılar. Salam İqbal müəllim, bir prezident kimi ölkədə ilk növbədə nəyi dəyişmək istərdiniz? Təsəvvür edək ki, siz prezident seçilmişsiniz, kim və ya nə təminat verə bilər ki, sizin hakimiyyət indiki hakimiyyətdən yaxşı mənada fərqlənəcək? Ədalət Seyidov yazır bunu. Ceyhun Bakı, Bakıdan yazır, bugün ola bilər ki, bəziləri İqbal Ağazadəni satqın hesab etsinlər, ancaq mən belə düşünmürəm. Ona görə ki, bir partiyanın bloku 100 yerə bölüb, bir-birini sərt ittiham edib, hətta təhqir edib, sonradan birlikdən danışmaq özünü lider hesab etmək sadəcə olaraq 200-lükdür. İqbal bəyə sualım odur ki, Ümid Partiyasının bu ilki seçkilərdə parlamentli Respublika tələbi olacaqmı və parlamentdə təmsil olunan partiyaların onu dəstəkləməsi gözlənilirmi? Sağ olun, yazıb dinləyicimiz. Ucuzacağınızı bilə-bilə seçkiyə getmək nəyə gərəkdir? Qara donlu kafir imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. İqbal müəllimə sual, görəsən haçan vahid bir fikrə gələcəksiniz? Siz yaxşı bilirsinizmi ki, bilirsiniz ki, seçilməyəcəksiniz. Namizədliyinizi verməyi hakimiyyətə köməklik kimi qiymətləndirmək olarmı? Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Salam Azadlıq, bayramınız mübarək. İqbal bəyə böyük hörmətim var, amma İqbal bəyə heç yaraşmır. Kolxoz bazarında oturub kolxozçularla alış-veriş etmək mötərzi içərisində MM, yəni Milli Məclis yazıb bunu. Biz Əli Kərimdən başqa namizəd görmürük, bu reallıqdır. Gəlin, Azərbaycanın azadlığı naminə hamımız onu dəstəkləyək, Allah xatirinə fəallar imzalı dinləyici yazıb bunu, amma Əli Kərimli hələ ki namizədliyini elan etməyib, nə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası belə bir istəkdə bulunmayıb. İqbal müəllimə müxalifətçi kimi inanmıram yazıb dinləyicimiz. Salam, mənim sualım İqbal müəllimədir. Siz prezident seçilsəniz, gənclərin problemlərini həll edərsinizmi? Yaxşı bilirsiniz ki, gənclər işsizlik ücbatından Rusiyaya işləmək üçün gedirlər, yəni bunların qarşısını ala bilərsinizmi? Hüseyn imzalı dinləyici yazıb bunu. İqbal bəy, 2003-də İsa bəyə dəstəkləyirdiniz. Bu il necə namizədliyinizi İsa bəyin xeyrinə geri götürərsinizmi? İqbal bəy daha çox hakimiyyəti dəstəkləyir. Cığallıq etməyin, imza Asim yazıb bunu. İqbal müəllim, bizə çərşənbəmizi təbrik etmək lazım deyil. Çərşənbə kösələrin, keçərlərin bayramıdır. Bizə yalan palan da lazım deyil. Bizə sizin kimi xeyrə mane olan da lazım deyil. Əlvida Aqil imzalı dinləyici yazır bunu. Hörmətli İqbal bəy, siz vahid namizədliyi nəzərdən keçirirsinizmi? Niyə bu sizin üçün aktual deyil və ya sizi bu prosesdə birləşdirməyən hansı səbəblərdir? Hörmətli hörmətlə Tariyel Rəsulzadə imzalı dinləyici yazır. Dinindən, irqindən, milliyyətindən, hansı vaxtda keçirilməsindən asılı olmayaraq, insanlar yeni ilə ona görə gözəl qeyd edir ki, onlar yeni ildə istəyə və arzularının həyata keçməsini diləyir, ümid edir, amma bayram eləcə də keçmiş ilin hesabatını nəzərdən keçirmək üçündür. Vəzifəsindən asılı olmayaraq, özümüzə sual verək ki, keçdiyimiz il xalqımıza, vətənə, dövlətə nə verdik ki, Allahdan nə istəyək? Bayramınız mübarək, imzasız dinləyici yazmışdı bunu. Eyni zamanda sizin də bayramınız mübarək. İqbal müəllim, siz deyənlərin hamısını İctimai Palata edir, imza Asim. Hələlik bu vaxta qədər gələn SMS-lər bunlar idi. Mən imkan tapıb hamısını oxudum və buyurub cavablandıra bilərsiniz.
Müxtəlif spektrli suallardır və kifayət qədər də geniş hesab elədiniz. Kimsə dəstəkləyə bilər, çox rahatdır və burada qeyd edirlər. Məsələn, İctimai Palata nə isə deyir, çox normaldır, İctimai Palata desin. Amma bəzən Azərbaycanda bir şuarı tez-tez səsləndirirlər. Hakimiyyətlə işləmək, hakimiyyətə yaxın olmaq, hakimiyyəti dəstəkləmək. Azərbaycanda təəssüf edirəm ki, bütün seçkilərdən sonra mövcud siyasi qüvvələrin hamısını ya qəhrəman, ya xain elan ediblər. Adlar çəkmək istəmirəm. Bütün seçki dönəmindən sonra Azərbaycanın siyasi palitrası qəhrəmanlara və xəyanətkarlara bölüb. Özdə bu hər dəfə eyni adamlar olmayıb. Hər seçkidən sonra fərqli-fərqli düşər yanın adamları, birini qəhrəman, birini xəyanətkar edir. Bu yaxşı hal deyil. Hər kəsin siyasətə baxışı, siyasətdən istədikləri, cəmiyyətin demokratikləşməsini fərqli şəkildə görməyi bir haqqı var və hər kəs də o cür görür. Amma bir də gerçəkliklər var. Biz gerçəklikləri hər zaman açıq demişik. Gerçəklik nədir? Onu ifadə etmişik. Məclisdə də, partiyamızda da, bəyanatımızda da, blokumuzda da, filanda da. Tutaq ki, deyirlər ki, filan kəs ardıcıl mübarizə apardı, daha radikal söz deyir. Əzizlərim, bu prezident obrazı deyil. Prezident obrazı elə təkcə radikal söz demək ilə deyil ki, ona qalsa o qədər radikal söz deyənlər var. Prezident deyən də bir uzlaşmadır. Tərəflərin qəbul olunmasıdır. Biz Azərbaycan cəmiyyəti olaraq bir tərəfdən ibarət deyirik ki, bir tərəf tamamilə radikal bir söz deyir. Prezidentliyə iddia edən, Azərbaycan cəmiyyətini idarə etməyi istəyən tərəflərin hamısının maraqlarını nəzərə almalıdır. İstəsək də, istəməsək də, burada səni sevən də, sevməyən də, səni qəbul edən də, etməyən də, bu ideyalardan fərqli düşünən də, düşünməyən də, nə qədər desəniz insan var. Prezidentlik o obrazı tamamlamaqdır. Əgər biz düşünsək ki, flankəs daha yaxşı radikal çıxış eləyir, həmin düşüncə ilə hakimiyyətdəki qrup bugün müxalifətə qarşı daha radikal çıxış eləyir. Onda onların hakimiyyəti davam edir, daha niyə dəyişirik? Biz deyirik ki, hər kəsi qəbul edə bilən, bir başqası ilə daha radikal olmayan, hər kəsə tərəfsiz münasibət bəsləyən adamlar prosesi apara bilsin və Azərbaycana sahib çıxa bilsin. Mən nə İctimai Palatanın, nə bir başqa namizədin, namizəd olanın və yaxud da olmayanın haqqında heç nə danışmaq niyyətim yoxdur. Mənim üçün elə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Müxalifət deyilsiniz ifadəsində. Bəylər, buradan bir daha bəyan edirəm. Mən müxalifət olmaq uğrunda heç zaman vuruşmadım. Mən müxalifət olmaq istəmirəm. Mən hakimiyyət uğrunda vuruşuram. Və hakimiyyətin getməsi üçün kim əlində nəyi bacarırsa gəlsin, kömək eləsin. Növbəti mərhələdə o müxalifət olmaq istəyirsə, mən ona böyük məmnuniyyətlə kömək eləyəcəm. Yoxsa hər kəs sadəcə bir davaya çıxıb, kim müxalifətdir? Ay qardaş, müxalifət bu bir prezidentlik deyil, bir görev deyil, millətə xidmət deyil təkcə. Müxalifətçilik mənim buradan açıq bəyan etməyimdir. Bu hakimiyyətin getməsinə qədər rəhbər olduğum partiyada mənə inananlar da, təəssüb keçilər də, dəstəkləyənlər də hamımız bircə bu hakimiyyətin getməsi üçün sona qədər çalışacağıq. Bax, bu müxalifətçilikdir. Hə, mən hansısa problemi baxışda fərqli görürəm. Bizim fərqli baxışlarımız ola bilər. Məsələn, sabah hakimiyyətə gələcəyimiz təqdirdə bir namizədə sual versəniz ki, ilk fərmanınız nə olacaq? Biri deyəcək ki, əhv verəcəm. Biri deyəcək siyasi məhbusları buraxacağam. Mən bir ayrı bir şey deyəm. Bu artıq taktikadır. Bunlar tamam ayrı-ayrı şeylərdir. Bu şeylər uğrunda dartışmaq, niyə sən bunu belə demədin, niyə sən, mən bunu belə görmürəm, mən buna fərqli baxıram. Mən eyni cür baxmağa borçlu deyiləm ki, mən demokratikləşməyə tamam başqa səpkidən baxıram, mən insanlara münasibətdə tamam başqa cür baxıram. Mən isə bilirəm ki, bugün Azərbaycanda ideologiyalı cəmiyyət qurmağa ehtiyac yoxdur və heç partiyaların da ideologiyasına ehtiyac yoxdur. Çünki bugün ideologiya insanları ayıran bir şeydir. Bugün hüquqi dövlət qurmağa ehtiyac var. Mən hansı ideologiyaya qulluq edirəmsə, tutaq ki, bugün bir partiya deyir ki, mən istiqlalçıyam, biri deyir, mən bərabərçıyam, biri deyir, solçıyam, biri deyir, sağçıyam. Axı sən bunu hakimiyyətə daşıya bilməyəcəksən. Dünya bugün bu ideologiyaların hamısından imtina edib hüquqi dövlət qurmaq uğrunda çalışır və hüquq hər kəsə şans verir, hər kəsə imkan verir. Bir mərhələyə qədər nə istəyirsən, düşün, daşın, danış, geyin, yaz, poz. Amma idarəçiliyə bunu daşıma. Sən bunu idarəçiliyə daşıya bilməyəcəksən, bu aşağıda qalacaqsa, demək elə bir çətir yaratmalısan ki, o hüquq dövlətinin altında hər kəs yer olsun. Biz bugün bunu təqdim edirik. Hə, yumşaq danışdığımız məqamlar var. Çox rahat. Çünki cəmiyyətin yumşaqlığa meyli edən kifayət qədər seçicisi var. O seçicini də götürmək istəyirik. Kəskin fikirlərimiz də olur, o seçiciyilə də işləyirik. Dini kəsim də var, millətçi kəsim var, liberal kəsim var, gənclik var. Hətta nostalji ilə Sovet hökumətinin qayıtmasını istəyənlər də var. Yəni, sən bir siyasi partiya olaraq eyni cür mesajlar verə bilməzsən, eyni cür mesajlarla eyni cür auditoriyanı götürərsən. Azərbaycan auditoriyası, seçici auditoriyası yekinəsək deyil ki. Bunu başa düşmək üçün bəlkə böyük siyasətçi olmağa dəyməz, amma şərhlər yazarkən insanlarımız sanki siyasətin əlifbasını tamam ilə əzbər bilirlər və elə sadəcə qalıb ki, adamları istiqamətləndirib yerinə qoysunlar. Sizcə bu nə yox şey bilirsinizmi? Mən də futbol tamaşaçıyam. Məsələn, baxıram Qalatasaray ilə Şalik oynayırdı. Fatih Terim bir dəyişiklik etdi. İki nəfəri çıxartdı, yerinə iki nəfəri aldı. Umut Bulutla səbrini Həmid Altıntopla birinin Snyderin yerinə dəyişdi. Bu nə dəyişiklikdir? Sanki Fatih Terim bizdən futbolu da zəif bilir, meydanı da zəif görür. Siz niyə isə bilirsiniz ki, mən Azərbaycan seçicisinin əhval ruhiyyəsini, mən Azərbaycan seçicisinin kateqoriyasını, mən Azərbaycan seçicisinin nə istədiyini daha sizdən daha pis görürəm və yaxud da siz niyə hesab edirsiniz ki, siz Azərbaycan müxalifətinin prezident olmasını istəyirsiniz, bu hakimiyyətin getməsini istəyirsiniz, amma prezidentə namizəd kimi mən o kürsüdə oturmaq istəmirəm. Mən elə imitasiya ilə məşğulam. Yox, mən sadəcə optimal yollar nədir? Daha az hakimiyyətin xarakter xüsusiyyətini bilə-bilə, hakimiyyətin yanaşmasını bilə-bilə, çevrədəki insanların məsuliyyətini dərk edə-edə, bu insanlara zərər gəlməsin, bu insanlar mübarizədə əzilməsin, itirməsinlər. Bunların hamısını düşünə-düşünə ehtiyatla, addımla gedirəm ki, Azərbaycan demokratikləşməsi ziyan görmədən bu prosesi başa çatdıra bilsin. Məsələnin mahiyyəti sadəcə bundadır. Hə, dərs keçməyi istəyənlər var bizə. Təbii, kənardan baxıb kifayət qədər dərs keçmək istəyir. Bunu niyə belə demədin? Bunu belə demək üçün sən əvvəlcə o yerdə olub da biraz yuxarıdan, birinci mərtəbədən proseslərə baxanlar, 17-ci və 18-ci mərtəbədən, 22-ci mərtəbədən proseslərə baxanları qınanmasın. Siz aşağını görürsünüz. Biz də bir qədər də ən azı kütlə ilə işləyir, analitik qrupumuz var, təhlil eləyir, ortaya qoyur. Biz bunların hamısını elə belə sıradan etmirik. Bizim təkcə elə 2010-cu il seçki situasiyası ilə bağlı 2011-2012-ci illərdə nələr olacaq 30 səhifəlik tezislər şəklində məqaləmiz dərc olundu ki, hələ 2010-cu ilin dekabr ayındakı Azərbaycanın yaxın 2 ilində baş verəcək bunu və o proqnozların bir özünü doğrultmadan kənar saxlaya bilmədi, reallıqdan kənar saxlaya bilmədi. 100% hamısı oldu. Orada dini kəsimlə bağlı var idi, liberal kəsimlə bağlı var idi. Yanvarda başlayan Ərəb prosesinin sindromları orada var idi. Amma hamısı nəticə olaraq qoyuldu ortalığa. Biz də bunların hamısını təhlil edib gəlirik bu nəticəyə. Elimsiz gəlmirik. Siyasət elmsizlik demək deyil, həm də təkcə danışmaq deyil. Bu həm də bir təhlildir.
Qobə, çox az vaxtımız qalır. Ona görə də mən istəyirdim ki, suallarımız hələ qalır. Mən istəyirdim, o birisi öz suallarımıza da cavab verəsiniz. Ona görə də çox qısa-qısa istəyərdim. Əvvəlcə dinləyicimiz soruşmuşdu. Əgər hakimiyyətə gəlsəniz, parlamentli respublika quracağınız barədə soruşmuşdu sizdən.
Dövlət konstitusiya islahatları həyata keçirmək üçün İqbal Ağazadənin fikirlərinin və yaxud da Ümid Partiyasının komandasının fikri ilə bu məxrəcə gələ bilməz ki, parlamentli respublika olsun. Bunun üçün dövlət komissiyası təşkil olunacaq, ümumiyyətlə idarə etmənin effektivliyini təşkil etmək üçün dövlət komissiyası. Və bu dövlət komissiyası həm idarəçiliyin təmərcüzləşdirilməsi, nazirliklərin, komitələrin, səhmdar cəmiyyətlərin, dövlətin balansında olan qurumların hansı şəkildə mərkəzləşdirilməsini və vahid əldən idarə olunmasını, strukturların azadılması, dövlət xərclərinin həm də gələcəkdə konstitusiya islahatları ilə bağlı, proporsional seçki sisteminin bərpa olunması ilə bağlı, prezidentliyin müddəti ilə bağlı, o cümlədən parlamentli respublikaya keçidin məsələlərini komitə şəklində ictimai müzakirələrini komissiya təşkil edəcək, müxtəlif fikirlər olacaq, dəlillər olacaq, sonda ekspertlərin gəldiyi qənaət olacaq. Bu təkcə mənim gəldiyim qənaət deyil. Mən bugün deyərəm ki, hə, parlamentli respublika olsun, amma mən hələ idarəçiliyin özündə fərdlərin və yaxud da ictimai siyasi nüfuz olan şəxslərin psixologiyasını anlamıram, bilmirəm bəlkə ki, bunların parlamentli respublikada ölkəyə verə biləcəyi nədir? O parlamentli respublika sabah Azərbaycanın içərisindən etnik milli münaqişələrə meyilli və yaxud da onları qabartmaq istəyən ayrı-ayrı dövlətlərin maraqlarını oxşar parlament qrupları çıxartmayacaq ki, parlamentin içərisindən. Sabah hökumət bu sahədə təhlükə ilə üz-üzə qalmayacaq ki, sabah artıq parlamentli respublikada qrup şəkilində formalaşanlar iddialarını təmin etmək üçün bu etnik milli çərçivədə birləşmələri ortaya qoymayacaqmı? Unitarlığı poza biləcək bir şeylər ortaya çıxmı? Bunların hamısı dəqiq dövlət təhlükəsizliyi baxımından hesablanmalıdır. Bunu yoxsa həm mənim xoşuma gəldi, bugün deyim ki, bu daha demokratikdir. Daha demokratik ki, stabil, güclü dövlətin tərkibində etmək mümkündür. Əvvəlcə bunu yaradaq, sonra islahatlar paketinə başlanılacaq. Bu islahatlar paketinə başlamaq üçün dövlətin vətəndaşı ilə idarə edən qurumlar arasında ciddi bir bağlantı və inam yaranmalıdır. Bugün təəssüf ki, Azərbaycanda dövlət anlayışına hələ çox ötəri səhəti baxırlar. Hətta mənim dövlətim deyib deyil, falan ölkədən siyasi sığınacaq alacağam deyən nə qədər vətəndaş var. Vətəndaş əvvəlcə güvənməlidir, sonra o güvənin nəticəsində bilməlidir ki, hansısa problemlərlə üzləşəndə islahatlar zamanı onun yanında vətəndaşların bütün kateqoriyası etnik milli tərkibinə, cinsinə, dininə, məzhəbinə bağlı olmayaraq hamı dayana bilər. Ondan sonra islahatları keçirsin. Bu bir anın içərisində əlin olan məsələ deyil.
Seçki idi və siyasi meydanda fəallıq müşahidə olunur və hərəkatlar yaradılır. El hərəkatı, Azərbaycan 2013 hərəkatı, Milli Şuranın yaranması barəsində danışıqlar gedir. Müxalif təşkilatlar bir-bir arasında danışıqlar aparır. Danışıqlarda iştirak edirsinizmi?
Xeyli müddətli danışıqlarda iştirak edirik, müxtəlif səpkili danışıqlarda. Ola bilər ki, bəzisində biz iştirak edirik, bəzisində bir başqası iştirak edir. Amma bunlar yetərli deyil. Əvvəla, bir dəfə sual verdilər mənə ki, el hərəkatı İctimai Palata formatında danışıqlar gedir müxalifətin birliyi üçün. Mən çox açıq bildirdim. Əli Kərimli ilə İsa Qəmbər hər gün bir yerdədirlər. Əgər ikisi İctimai Palata çərçivəsində bir araya gəlməyiblərsə, Eldar Namazov onlara gəlib deyəcək ki, bir arada oturun. Bunlar ikisi bir araya gələ bilmir bir İctimai Palata. Mənim üçün fərqi yoxdur, niyə gələ bilmirlər, nədən ötürü gələ bilmirlər. Amma reallıq budur, nəticə budur ki, ikisi ortaq dil tapa bilmirlər. Üçüncünün qoşulması, fərqli təşkilatların yanan prosesə qoşulması problemin həlli deyil, problemin daha da mürəkkəbləşməsidir. Daha çox adam, daha çox təşkilat problemləri mürəkkəbləşdirir. Daha az adam, daha az problem problemin həllinə daha çox kömək eləyir. Bugün yeni yaranan təşkilatların da hamısına uğurlar arzulayıram. Əgər yenə qeyd edirəm, vahid namizəd yoxdursa, daha çox namizəd seçki marafonunu daha qaynar edəcək.
Müxalifətin birliyinə bu seçkidə birləşəcək və bir namizəd və yaxud da ki, bu seçkidə birgə iştirakına inanırsınız mı?
Prognozunuz nədir? Bugün inanmıram. Bugün ona inanmıram, amma sabah situasiya dəyişə bilər. Elə bir situasiya yarana bilər ki, Azərbaycan müxalifəti doğrudan da bir araya gəlməyə böyük ehtiyac duya bilər. Burada biz xarici amilləri təhlil etmədik. Xarici amillər var, Rusiya məsələsi var, İran məsələsi var, Qərbin özünün yanaşmalarında fərqli nüanslar ortaya çıxa bilər, hakimiyyət daxili qruplaşmalarda fərqli nüanslar ortaya çıxa bilər. Azərbaycan müxalifəti nəhayət də anlayar ki, bir araya gəlib prosesi müvəqqəti də olsa idarə etmək olduqca vacib şərtlərdən biridir, gələ bilər. Amma bugün o görünmür.
Amma siz də bir vaxtlar gizli danışıqlar aparırdınız. Mən Asiman restoranında olan görüşü və bu kimi görüşlərlə...
Gizli deyildi. Əslində müxalifətin bəlli...
Mətbuatdan
gizli. Niyə mətbuatdan gizli? Çünki insanlar mətbuat olanda daha çox mətbuat üçün danışırlar. Səmimi ortam olmur. Və ona görə biz mətbuatsız danışmaq istəyirik ki, nə istəyirik.
Nəticə nə oldu?
Nəticə çox təəssüflər olsun ki, istədiyimiz kimi olmadı. Biz orada da çox açıq bildirdik ki, bax, bir müsavat partiyasından başqa cəmiyyətin aşağı yuxarı xeyli partiyası buradadır. Gəlin ortaq məxrəcə 2-3 sual var. Burada çətin mürəkkəb bir şey yoxdur. Birinci sual budur. Biz bu seçkilərə vahid namizədlə getmək istəyirikmi? Hə istəyiriksə bu sualdan cavabından sonra ikinci mərhələyə keçməli. Vahid namizədi müəyyən etməliyikmi, yoxsa etməməliyikmi? Etməliyiksə üçüncü sual. Vahid namizədi necə müəyyən edəyik? Burada Amerika açmaq, icad etmək, falan kəsi dəvət eləyək, falan kəs gəlsin. Necə müəyyən edəcəyik? Müxtəlif üsullar çıxa bilər ortalığa. Sadə üsuldan tutmuş mürəkkəbə qədər. Məsələn, primerizi də deyirlər ən mürəkkəb üsulu, ki o ən mürəkkəb üsulda onu tətbiq etmək mümkün deyil. Ən sadə üsulunda 8-10 nəfər oturub, onun 4-5-i deyir ki, mən iddiaçı deyiləm prezident, deyə namizəd deyiləm. 4-5-i qalır ortada. 4-5-in arasında püşkətmə yolundan və yaxud sadəcə birinə deyilir ki, kim 18 aylıq demokratiya keçid hökumətindən sonra namizədliyini verməmək barədə qarantiya verir və kommunike imzalanır, şərtlər deyilir və tərəfsiz olacağına söz verir. Roza Tumbayeva Qırğızıstanda ortaya çıxdı, keçid hökumətini idarə edir, Qırğızıstan mədir. Bu da variantlardan biridir. Yəni, biz əvvəlcə istəyimizi bildirməliyik. Çox təşkil Azərbaycan müxalifətində əvvəlcə bu yoxdur. Sonuncudan başlayır. Yox, bilirsiniz, demokratik mühit olmasa biz bunları edə bilmərik. Ya qardaş, demokratik mühit varsa sənin mənlə nə işin var? Sən ayrı partiyanın rəhbərisən, mən ayrı partiyanın.
Sizin apardığınız o danışıqlar alınmadı, nəticəsi olmadı deyirsiniz. Bəlkə bu aparılan danışıqlar, hansı ki bu gizli danışıqlar yenə də gedir müxalifət arasında, yəqin ki siz də xəbərdarsınız, amma mətbuata çox az məlumatlar, siz də onun içindəsiniz. Birdən bu danışıqlar baş tutdu, müxalifət birgə gedəsi oldu, hansı ki siz dediniz ki inanmırsınız, birdən oldu, birgə gedəsi oldu bu seçkilərə və vahid namizədlə çıxış edəsi oldular. Onda qatılacaqsınız mı, bunlara dəstək verəcəksiniz?
Azərbaycan müxalifətinin vahid namizəd müəyyən edəcəyi ünvanlardan biri də İqbal Ağazadədir. Biz vahid namizəd məsələsində iştirak edirik. Amma qabaqçadan bəyan etmirik ki, bu elə biz deyirik ki, gedin siz müəyyənləşdirin. Bizim üçün elə bir ünvan yoxdur ki, onu siz müəyyənləşdirin. 3-4 adam var, 5 adam varsa ki, müəyyən edilmər, onun biri də Ümid Partiyasının namizədidir. Hə, şərtlər Azərbaycan demokratiyası üçün olacaqsa, sonuncu yerdə durmağa hazırıq. Yox, şərtlər fərdlər üzərində qurulacaqsa, biz fərdlər uğrunda özümüz kifayət qədər açıq mövqe nümayiş etdiririk. Onun üçün prosesə hər zaman hazırıq.
prosesə hazırsınız. Və dinləyicilərimiz yazırlar yenə bizə, demokratik mühit olmaması asfalt örtüyünə buğda səpib bol məhsul götürməyə bənzir. Sizin namizədliyiniz hakimiyyətə dəstək nümayiş etdirməkdir. Allah xatirinə çəkilin, Əli bəyin haqq yolundan imza valih eminlə yazır.
Mən bu suala istəyirəm bir cavab verim. Ya bəylər, Əli bəyin yolunu kəsən mi var? Əli bəy bir qalxsın da desin ki, mən namizədəm. Əli bəy deyir ki, demokratik seçki mühiti yaradılsın. Siz də deyirsiniz, asfaltın üzərinə tökmək. Biz deyirik ki, Əli bəy asfaltın üstünü təkcə qaşıya bilməyəcək. Gəlin, hamımız əvvəlcə birləşək. O asfaltı əvvəlcə torpağa çıxardaq, təmizləyək, daşdan, kəsəkdən. Sonra ora toxum səpək. Əli bəy deyir ki, o toxum mən olacamsa təmizləyək. Yoxsa yox. Ya qardaş, Əli bəy dəstəkləyirsiniz. Buyurun, gedin təbliğatı ilə məşğul olun. Axı, mənim namizəd olmağım və yaxud da bir başqasının namizəd olması Əli bəyə qarşı deyil. Demokratik mübarizə istəyirlərsə, hörmətli Əli bəyə biz sonuncu dəfədə Asiman görüşündə də vahid namizədin və seçkiyə vahid platforma komanda ilə getməyin şərtlərini dedik. Qoy Əli bəy desin ki, o şərtlərin qarşısında nələr dedi. Qoy Əli bəy onu desin və o seçicilə ki, istəyir ki, biz çəkilək, biz də hesab edirik ki, vahid namizədin qabağından da ona mani olanlar çəkilməlidir. Onda məsələyə bu cür yanaşaq. Bu da doğru yanaşma deyil axı. Prosesləri bu qədər də sərtləşdirmək lazım deyil. Proses onsuz da sərtdir. Onsuz da Azərbaycan müxalifətində olan insanların bir-birinə münasibəti, təşkilatların bir-birinə münasibəti olduqca kövrəkdir. Olduqca çətin bir mühit var Azərbaycanda. Azərbaycanda 1995-ci ildən bu yana Azərbaycan siyasi mühitində olan institutlar bir-birini hər şeydə vətənə xəyanətdən tutmuş, satqınçılıqdan tutmuş hər şeydə ittiham edib. Amma biz başqa ölkədən adam gətirəsi deyilik. Ölkəni dəyişəcəksə, bu adamlar birgə dəyişəcək. Mən Əli bəyi sevməyə bilərəm, Əli bəy məni sevməyə bilər, İsa bəy məni sevməyə bilər, mən İsa bəyi sevməyə bilərəm, Sərdar bəy məni sevməyə bilər, mən Sərdar bəyi. Amma sonda zaten biz masa arxasında əyləşməliyik. Bizim ayrı yolumuz yoxdur. O cümlədən hakimiyyət də onun içərisindədir. Biz hakimiyyəti, siz kənara durun, siz Azərbaycan quracağıq deməyə haqqımız yoxdur. Zaten bizsiz Azərbaycan qruplar deyə biz hakimiyyəti dəyişmək istəyirik. Azərbaycan cəmiyyəti proseslərdə iştirak etmir deyə biz dəyişmək. Biz onları da içimizə almağı bacarmalıyıq. Nəhayətdə biz seçici olaraq, vətəndaş olaraq, Azərbaycanlı olaraq, millət, xalq olaraq və siyasi institutlar olaraq masa arxasında əyləşməyi bacarmalıyıq. Hakimiyyət də unutmamalıdır. Masa arxasında siyasi institutlarla əyləşməyəcəksə, vətəndaşlar prosesin içərisinə daxil olacaq ki, bu da Azərbaycan cəmiyyəti üçün olduqca pis nəticələr gətirib çıxara bilər. Ona görə bu mərhələdə ən azı siyasi institutlarla bu məsələnin dialoqları təşkil etməlidir, oturmalıdır, demokratik seçki ismarışları verilməlidir, onun üçün üzərinə öhdəliklər götürülməlidir və xarici müdaxilədən daha çox daxildə hüzur tapıb da insanlar bir-birilə rahat danışıb, rahat prosesə getməlidir və sonrakı mərhələ seçkidə uduzsam taleyim nə olacaq, hakimiyyəti təhvil versəm taleyim nə olacaq kimi insanların heç birinin içərisində bir qorxu olmamalıdır. Bugün siz elə bilirsiniz Azərbaycan hakimiyyəti düşünmür ki hakimiyyətdən getsəm nə olacaq? Çünki cəmiyyətdə o mühit var. Və yaxud Azərbaycan müxalifətinin böyük bir kəsimi bugün düşünmür ki ilahi bu seçkidə də udursaq repressiya başlayacaq. Tutqular, basqılar, işgəncələr və s. var. Bu mühit aradan qalxmayana qədər biz cəmiyyət olaraq bütövləşə bilməyəcəyik. Ona görə bu nə incikliyi, kimin kimlə xoşu gəlir, gəlmir, kimin hansı mövqeyi var, bunların hamısını kənara qoyub insanlar bir masa arxasında əyləşməyi bacarmalıdır.
Dinləyicimiz yazır, İqbal Ağazadə satqın, Sərdar Cəraloğlu da satqın, Əli Əliyev həmçinin, Lalə Şövkət həmçinin və s. mərc gəlirəm. İsa bəy, vahid namizəd verin, hamısı ilə birlik yaradacaq. Nabatəli Qulamoğlu imzalı dinləyici yazır bunu. İqbal bəy böyüklük edib bayram vaxtı bayram qonaqlığına deyil, Azadlıq radiosuna millətə hesabat verməyə gəldi. Heç olmasa bayram günü qonağa sərt SMS göndərməyək, gücümüzü göstərək, seçkiyə çox az vaxt var və elə bizim də vaxtımız azalır və mən son sualı vermək istəyirəm. Və niyə prezident olmaq istəyirsiniz? Nə dəyişəcək?
Mən Azərbaycanın cəmiyyətdəki regiondakı yerini tamam başqa cür görürəm. Mən Azərbaycanı regionun gerçək bir lideri, insan resursu ilə bağlı Gürcüstandan, Ermənistandan üstünlüklərini, o cümlədən iqtisadi üstünlüklərini görüb Azərbaycanın regionda fərqli bir yerə çıxmasını, dünyada fərqli bir yerə çıxmasını görən adamlardanam. Mən Ermənistan-Azərbaycan konfliktinə baxışı tamamilə fərqlənən müasir Azərbaycan siyasətində istər iqtidar, istər müxalifət kim var hamısından fərqli görən və bu konfliktlərin çox qısa zamanda həll olunmasını təşkil edə bilən, bunun alt yapısını da beynəlxalq aləmində proseslərə cəlb olunmasını görə bilən adamı. Mən Azərbaycan iqtisadiyyatını kifayət qədər yeni bir mərhəliyə, iqtisadi doktrina hazırlanaraq əslində əhalisinin çox az bir hissəsinin şəhər əhalisi, 40 neçə faizinin şəhər əhalisi olmasına baxmayaraq sənaye şəhərindən aqrar sektora, Azərbaycan aqrar ölkəyə çevirə biləcək və potensialının, ixrac potensialının 94 faizini təbii ehtiyatlar təşkil edə biləcək yox, Azərbaycan insanının məhsulunun, yaratdığı məhsulun paylaşa biləcəyi, xaricə çıxa biləcəyi bir ölkəyə çevrilməsini, o cümlədən sosial cəhətdən insanların fərqli şəkildə yaşaya biləcəyini konsepsiya şəklində görən bir adamım. Bundan ötürü əslində çalışıram. Mən insan ömrünün sonsuza qədər olmayacağını da bilirəm. Ömrümün də bəlkə yarıdan çoxunu da yaşadığımı bilirəm. Mübarizələrdə də hər şeyi görmüşəm. Mən Qarabağ müharibəsi də görmüşəm, o müharibənin ağrısını da görmüşəm. Mən işgəncə də görmüşəm. Mən həbsxananın 371 gün tək adamlıq kamerasında nə olduğunu bilirəm. Amma bütün bunlara rəğmən əgər bugün mücadilə aparıramsa, bugün mübarizə aparıramsa, demək özüm üçün deyil. O mübarizə ən azı bilik və bacarığım ətrafımda olan insanlarla birgə Azərbaycanın hara gedəcəyini çox aydın görən biriyəm. O aydınlığa biz inşallah çatacağıq və mən mütləq mənada inanıram ki, o arzu və istəklərimizi məhz biz gerçəkləşdirib Azərbaycanı o yerə çatdıra biləcəyik.
Təşəkkür edirəm İqbal bəy. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və
bayramınız bir daha mübarək.
Cavab verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm və dinləyicilərdən üzr istəyirəm. SMS-lərin hamısını oxuya bilmədim. Yenidən eşitlərik gələn saat.